كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بطخيم مشاعة أخط أسريب خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفي هشعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع أسار متريم بتدر شل خمشة أسار نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת Bars Today .irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו kol.david.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר kol.david.iran.
كان كل إيران لما أزنيهم شلوم وهرينو متخيليم اتش الدورينو لهيوم شيني 17 بمارس 2025 ونجيش لهم اتها خدشوت اتها برشانوت شل هيوم لخلخم أنو ما أخليم هأزنا نئيمة.
بليد هاين يعني
مازنيمي كريم شالوم راف باخير بتنوعات هيتكومي موتا اسلامي تا فلسطينة خماس شتسيين على كخ شيها مشتار هكوفيش اينو ياخول لسخوت تا فلسطينم بامتصاوت بولوت بليليوت كمو ماتصور في هر افا شيل هامها فلسطيني امر كي نيشك هيتكومي موت اينو نتان لمساو متان في اي افشار لسخور بو ונתן לשחרר אסירים ציונים רק באמצעות הסכם. בעוד שהמשטר הישראלי במטרה לסחוט את חמאס במקביל להפסקת אש ולשחרור אסיריו ללא כל ערובה להפסקת המלחמה, מבצע מעשה פלילי חדש נגד אזרחים ברצועת עזה. סוגר את כל המעברים ומונע כניסת סיוע לאזור. הודיע מנהיג חמאס סמי אבו זוהרי כי פעולות המשטר הציוני הן פשעי מלחמה. אבו זוהרי הדגיש כי נשק ההתקוממות הוא חלק מהקווים האדומים שלנו ואי אפשר לדון או לבחון אותם בכל דיאלוג או מסע ומתן. בהקשר זה, ערוץ 12 הישראלי דווח כי ישראל תחדש את התקיפות ברצועת עזה אם לא יושג הסכם עם תנועת חמאס לשחרור אסירים ישראלים תוך 10 ימים. מאזינים יקרים, במקביל לאיום המשטר הישראלי, הודיע חזם קאסם, דובר תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, בהצהרה כי יש לנקוט כל צעד למען עתיד עזה באמצעות הסכם לאומי וכי התנועה לא תאפשר לאף כוח זר להתערב. הצהרה זו פורסמה במצב בו נערכה במצרים פסגת חירום של ראשי מדינות ערביות תחת הכותרת פסגת פלסטין. و راشه هم دینات عربیم هد گیشو ات هت نگدوتم لأکیرا هکفویا شلها فلسطینم و ات تمیخاتم بی شکوم رتصوات عزه و ات خشیووت شمور عزه و هگده معرابیت تخت ربانوت مؤخدت املاعه به کشرزه هجهاد ها اسلامی ها فلسطینی ها دیع کی توخن ها تصراها صوفیت شل بزگت ها خیروم ها عربیت شل راشه مدینات عراف بکاهیر خیووی اف بد بود هدگیش کی هخلطات ایلو اینان آنوت لادگاریم شی هم مشتار ها تسیونی و ارتسو تبریت هتیلو عال هام ها فلسطینی و عال همدت مدینات عراف عاد کن توخنی تشوو شلوش و شلوشیم کن بکل ایران لما ازنیم شلوم و هنه خدشات شل هیوم روش ممشیلت هنگاریا ویکتور اوربان هودیا بیوم شبات بیودو متنگید لخنیساتا شل اوکراینا لأخود های روپی کی هایخود های روپی شعف لخبوش ات اوکراینا بمتصاوت ملخمه لفی اتار پارس تودی ویکتور اوربان آمار شی هایخود های روپی لوروتسه لعزور لأوکراینا الا لخبوش اوته لخن هو معدد ات كييف لهمشيخ بملخمة نجد روسيا روش ممشيلة كندا خداش مارك كيرني هورا لفدوك ات خوزي ام خفرت لوكهيد مارتن امريكانيت بنوغي على رخيشة ماتوس اف شلوشيم و خمش هت بدخوت زوبا بعقوت همخلوكوت شبارتسا مخداش بینشتهم دینات لعور شنسیر صوت بریت دونالد ترامپ هتیل مخسیم علی وو سخورات می کندا لفنه که خودش سرها خود شل هروپابلکه اسلامیت شل ایران عباس عراقچی هدگیش به هدا بیام ریشون کی لی ممشل ترصوت بریت این سخوت له اختیو ات مدینیوت خود شل ایران عراقچی کاتاو بارشت خبراتیت اکس کی لی ممشل ترسو تبریت این سخوت لی اختیو ات مدینیو تا خود شل ایران عیدان زه هستیم بشنت 1979 بشانا شعورا بایدن بتصورا شلو هایا له تقدیم شلیم 23 مليار دولار لمشتار ها جون سايد بی اسرائیل که شریوتر می 60,000 فلسطین منهرگو و ها عالم هتیل على ارتسو تبریت ات ها اخرایوت لرتسخ عام ها فلسطینی شی بتسعا اسرائیل هفسيكو ات هتميخا بيشوت يشوت هرتسخ و هترار هفسيكو ات رتسخ عام هتماني هتگيش سرخوتس عباس عراقچي مسراد هبريوت هفلسطيني هوديع كي مسبر هخلاليم بملخما على رتسوات عزة هجيا لي 48,543 خلاليم مسراد هبریوت فلسطینی ها دیع بیام شبات کی گفوته هم شلشنی معصار خلالیم خلصو لاخرانه متخط لحریسات وخی شواب نه آدم نرتسخو و اسریم و ششا نصفیم نفتسو به هتکفوت هتصفاه اسرائیلی به محلاخ 40 و 8 هشعات هاخرانات. بتگوه لهدا شل سرخوت عباس عراقچی لرجل يوم هشنا هشبعيم وخمش ليخسيم بين إيران وهودو آمر سرخوت سهودي كي هيخسيم هعموكيم بين تهران لنيودلهي مفساسيم عالكشاريم هستوريم. هو كتب برشة خبراتي تاكس هيخسيم هعموكيم شلانو مفساسيم عالكشاريم هستوريم. هني بطوخ شي شتوف هبولا شلانو يمشيخ להתרחב בעתיד. ערוץ הטלוויזיה אל-מיאדין דווח אתמול ראשון כי מטוסי קרב אמריקניים ובריטיים תקפו את אזור ג'רבן בצנע בירת תימן. התוקפים האמריקניים והבריטיים הפציסו גם את בתי האזרחים בעיירות מג'זר במחוז מערב מקריאס ואל קורשיה במחוז אל בדיה מובין במחוז חג'ה באזור א' ומחוז סחר בסעדה שבתימן. לפי אתר פארס טודיי 39 בני אדם נהרגו או נפצעו בתקיפות האוויריות של ארצות הברית ובריטניה על אזורים שונים בצנע וסעדה. בתגובה למתקפה הזו, המועצה המדינית העליונה של תימן פרסמה בהצהרה וקבעה כי הפגיעה באזרחים מצביעה על חולשתה של ארצות הברית, והפעולה הזו לא תמנע ממנו לתמוך ברצועת עזה, אלא תדחוף את המצב לשלב קשה וחמור יותר. המועצה המדינית העליונה של תימן קבעה כי הענשת התוקפים תתבצע בצורה מקצועית וכואבת. הלשכה המדינית של תנועת אנסר אללה התימנית הודיעה בהצהרה כי התוקפנות האמריקנית נגד צפון צנע לא תישאר ללא תגובה וכוחותינו מוכנים להגיב או להמשיך במערכה עד להשגת הניצחון. כמו כן, משרד החוץ התימני הודיע בתגובה לתקיפות אלו כי התקפת ארצות הברית ובריטניה על מטרות אזרחיות מהווה פגיעה ברורה בריבונות של תימן ויציבותה. משרד החוץ הדגיש כי פגיעה זו באה לאחר תקופה של שקט בים האדום, מה עוד ההגבלות הוטלו רק על הספינות הישראליות. במקביל, מועצת אנשי הדת בתימן גינתה את המתקפות והודיעה כי התמודדות עם התוקפנות האמריקנית הבריטית היא חובה דתית. מועצת אנשי הדת בתימן קבעה כי תמיכה בתושבי עזה נובעת מהעקרונות האסלאמיים והאנושיים, וכל לחץ, איומים, תקיפות אוויריות ולוחמה פסיכולוגית לא ישפיעו על התמיכה הזאת. ערוץ אל-מיאדין צטט כתבה מצנע כי צבא תימן מתוכנן להגיב תגובה מסיבית לתקיפות האוויריות של ארצות הברית ובריטניה על אזורים שונים במדינה. עמותים חמושים פרצו עם כוחות הכיבוש הישראלים בנבלוס ובאל-חליל ונושאת המטוסים האמריקנית USS הארי טרומן הייתה מטרה לתקיפה בפעם השנייה תוך 24 שעות ותוקפנות ישראלית חדשה נגד לבנון.
هم کوروت فلسطینیم مکومیم دفخو که هسهر ها دوم ها فلسطینی ما سر کیشنی ازراخیم نفتصو بایرا بیت فوریک مزراخیت لی نابلوس بعد شلوشان و سفیم نفتصو بمهلاخ بشیتا شل هکوخوت های اسرائیلیم ال هایرا اموتیم پرتسو گم بخفار ادله درومیت لی نابلوس شام بتسو کوخوت اسرائیلیم پیشیتوت و معتصاریم شهوویلو لتکیفاش الخیالیم عال تصفته سهر ها ادوم ها فلسطینی بزمان شهم کسو ات ها اموتیم به ازاریم اخیریم به گده معراویت کموها عیارا یعبد و هکفاریم جویس و از زویده نمشخو هبشیتوت و هم معتصاریم على ریکا هسلمت ها توکفانوت هی اسرائیلیت شهویه لرتسیخاتم شلیوتر متشامیوت و شلوشیم فلسطینم میاز تخلت ها هسلمه. به الخلیل نورا فلسطینی علیده کوخوت هکبوش هی اسرائیلی به مخصوم میتر بزمان شیهت نکشیوت هم کوخوت اسرائیلیم پرتسو به مخنه پلیتیم العروب. بهکشر آخر هکوخوت هم مزویانیم هتیمانیم هخریزو عال تکیفت نوسیت هم متوسیم هامریکانیت یو اس اس هاری ترومان با پامش نیا توخ اسرین و اربع هشعوت هخرونوت توخ شموش بتیلیم بالستیم و کتبامیم بدگووا لتوکفانوت هامریکانیت هم متمشخت نگد تیمان. بلوانون همشیخو کوخوت هکبوشه اسرائیلیم ات هفت سسوت عال دروم همدینه کشه هم مخوونیم او مخوونیم لی مسپار عاریم اخفاریم و هیوی اول رتسیخاتم شل ازراخیم اول فتسیعاتم شل کما اخیریم. مسراد هبریوت هلوانونی اشیر تکیفوت ویریوت اسرائیلیوت عال هایرا انتا و خین هم متکفا او هتكفت مخونيت بعيرا ميس الجبل شي هيفيئة لنفيلتام لنفيلتو شل خلال شل هنهاج شل همخونيت. هات كان مازيني مكريم هخدشوت شل هيوم. لما زنیم شلوم و هنه پرچانوت شل هیوم. یوشف روش ها پرلمنت ها لیوانونی هدگیش که ها هگنا عل همدینه زود لویا به هگنا عل دروم لیوانون وی حسیف که ها لیوانونیم لو یوترو افیلو عل سنتیمتر خاد می هشتاخیم شلهم بشون پانیم و آفن. نبیه بری یوشف روش ها پرلمنت ها لیوانونی هدی عل اخرانه بمهلاخ نؤوم على هات بدخيوت بايزور ومدينة بتسيل هاتوكفانوت في هكبوش الهامشتار هاي إسرائيلي كي لفانون لو تسوق أفيلو مي سنتيمتر إخاد بشتخا أو مي سخويوت ربونيوت بشون بانيم وأوفن في للو كشر للخط غيلي لخط كل شهو. لفي أتار بارس تودي نبيه بري عمار بهك شيرزي هجنا على لبنان مخيّبت هجنا على دروم همدينة وهي أخرايوت لأوميت كوليلت وتصريخة لهيوت سبا لكونسنسوز وأخدوت لو إيهز كما أفدلوغ. هتصاروتاف شل نبيه بري مجيعوت بزمان شه مشتار هاي إسرائيلي ممشيخ لهيفير اتهز كيم واتهفسكتها إيش علي دي تكيفوت بإزورين بدروم لبنان مها يبشا مها أفير ومها يام. بيوم ريشون ببوكر هم خونيت بخفار يتر هم مكان بدروم لبنان هت كفا علي دي كتبام يسرائيلي شقارام لموتو شل آدم إخاد والفتسيعاتو شل آدم أخير. مقدام يوتر دفيخ راديو النور كي سفينة ملخمة إسرائيلية باتخا بايش بأوفن ماسيفي لعبر هايام شل لبنان مول راس ناكورا شبدروم همدينة كموخين حد صباحي إسرائيلي را مبسيسو برويسة العلم لأفرها عيرا كفار شوبا. بتوخخ مسراد هبريوت هفلسطيني هودي عكي مسبارها الشهيدين بملخماها إسرائيلي تعال رتسوعة عزة قادل ل 48543 بني آدم. مسراد هبريوت هفلسطيني هودي بيوم شبات كي قفوتهم شل 12 خلاليم خلطسو لآخرونا متخت لها ريسوت وخي 7 بني آدم نهرقو بهت كفوت هتصباه إسرائيلي بأربعين أشمونه الشعوت آخرونوت في 20 وششة إزراخيم نفتسو. قام دوفير أرغون هاهجناها إزراخيت شل عزة ما صار كي توجفير تصوات عزة نمتصائيم بسكنة مافت بخل ريقع في هوسيف 2000 مبنيم بارتصوان نمتصائيم على صف كريسا في ربام سدوكيم. هبشعيم شل إسرائيل نجد هعامها مسلمي بايزور مجيعين بزمان شيبو مكورات تكشورتيين خاسفو كي 3 مدينوت عربيوت معرفوت بكنونيا شل همشتار هي إسرائيلي لبنيتها تنخليوت بشيطخ فلسطيني. بكشير زي خاسفة ميدل إيست آي بدوخ شي 3 همدينوت هم عربها السعوديت أخودها أميريوت في كتر توم خوت بخيفرا بفعلوت وفنهولو شل جارد كوشنر ختانو شل دونالد ترامب. لخيفرا يشمانيوت بخيفرت هفينكس هي إسرائيليت خيفرا شيش له كشارين وشتوف بولا عمها تنخليوت هي إسرائيليوت بقداها معرفيت. كوشنر ملا تفكيد مركزي بهسكيميم لنرمول هي خاسيم بينها مشتار هي إسرائيلي لخمام مدينات عربيوت شهن إخوتها أمريوت بحرين موروكو في سودان. هايتون هي إسرائيلي معاريف هوديا بشبات كي ممشيلة جولاني بسوريا تختم على هسكيم شالوم عم إسرائيل بتمورا لفيتور صوفي على هربونوت هالسوريت على رامتها الجولان. بمكبيل خبير هالشكاه مديني تشل تنوعاتها يتقوميموتها إسلاميتها فلسطينة خماس بهت يخيس لما ساومتان شنه لا هتنوعا عم أرتصوت هبريت هوديع كي نيشك هيتقوميموت لو يهيه ناتون لما ساومتان بشون بانيم وأوفن. باسم نعيم خبير هالشكاه مديني تشل تنوعاتها يتقوميموت خماس آمار بشبات برايون للجزيرة كي لعلم لون نهيل مساومتان على نيشك هيتقوميموت لفني شنقيع لدير خرطسينيت هموفيلا لسيوم هكبوش أولها كمت مدينة فلسطينة عتسمايت. تودا شنش أرتم التانو مأزنيمي كريم وهراي جام بخدشوت شل هايوم عالبي دوخ شل راشوتا ميخس شل هاروبوبليكا هسلاميت بإيران كموت معوار صخوروتها ترانزيت بشتاخيم شل إيران هجيع لأسريم نكد 3 مليون طن بإخاد عسار هخداشيم هاريشونيم شل هشانا شعفرا عليا شل 26% بهشفاء لتكوفا همكبيلة اشتاكد. لفي أتار بارس تودي فارود عسكري روش هميخس شل إيران هتصير كي هكموت هجدولا بيوتير شل سخرها ترانزيت شيخات ستا ات شتخي إيران بتكوفا هنسكرت دير خميخس شل معوار هقبول بيزور هميوخاد شهيد رجائي شبد روم إيران هجيع لخمشة نكداش 3 مليون طن معوار هقبول برفيز خان بمعرف إيران بسخ شل 4.6 مليون طن ومعوار هقبول باشمك بسخ شل 2 مليون طن. لفني مسباري عميم هتصير جبرائيل زكري زغان سر هكفيشيم وها بتوخ ها إيراني ومنكال ها ركافوت شل ها ربوبليكا ها إسلامي شل إيران كي معوار ها ركافوت بإيران قادال بخمشيم أخوزيم بمخطسيت هشنية أو بمخطسيت هشنية شل هشانا لومت هم مخطسيت هريشونا وفخخ شعوار سي شل إخاد نكودة 9 مليون تن. فرزانة صادق صارت هكفيشيم وها بتوخ عيروني شل ها روبابليكا إسلامية شل إيران هتصيرا لفني مسبار خوداشيم بفقيشا عن مسكال أويرو كي بشانا هشوتفت إيران تتستاريف لموعدون ترانزيت شل 20 مليون تون. رأوي لتسيين كي مي مخكار شل مركزها مخكار شل معيدسة هشورة هإسلامية شل إيران عالي كي بوتنسيال هترانزيت شل إيران هو 80 مليون تون بشانا شئم يفعل عسوي لهينيف هخنساش ناتيت شل يوتير مي 8 مليار دولار لروبوبليكا إسلامية شل إيران. هاي ترون شل ها روبوبليكا إسلامية شل إيران هو شئم هفعلت همزدرون همزرخ معرافي او درخ همیشی ها عتیقا بتیوتر می الپایم شنا یش له تیخولت له هاویر سخورات می سین علپنه مسپار و گولوت لیران یش خمشان تیوه معوار هم خبریم ات سین لیروپا می توخام شلوشا گولوت پیلیم هم مثلت برزل درکان یخولا سین لیتسه لیروپا כמו כן סין יכולה להשתמש במסדרון צפון דרום כדי להגיע לשוק ההודי וכמובן לרוסיה. לכן הרפובליקה האסלאמית של איראן היא במובן האמיתי צומת מעבר בינלאומית ובמידה שמדינות מייצאות סחורות יכולות לנצל את יתרונות הרכבת, הכבישים ואפילו הנתיבים הימיים של איראן. عاد كان مازنيمي كريم صوف شدورينو لهيوم نشوف له باكيش مخار بأوتو موعد عاد أز كلتوف لخم أول هتراؤت كان كول إيران.